Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida COVID-19 uchun SESga topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi soat 3 da ro'yxatga yozilmoqda. Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Taniqli adabiyotshunos olim, davlat mukofoti laureati, professor, tarjimon, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Asl Rashidov 15 sentyabr kuni vafot etgani haqida Yozuvchilar uyushmasi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Asl Rashidov 1930 yil Jizzax tumanining Sovungarlik qishlog'ida oddiy dehqon Xalil Rashidov xonadonida dunyoga keldi. Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistonni 24 yil boshqargan Sharof Rashidovning ukasidir. Asl Rashidov o'zbek qissalarida mehnat tasviri, Lesya Ukrainka, So'nmas yulduzlar, Akam haqida, ezgulikka baxshida umr, Chingiz Aytmatovning badiiy olami kabi kitob va monografiyalar muallifidir. Asl Rashidov Chingiz Aytmatov qalamiga mansub barcha qissalarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning akasi Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i Avzbek G'aniyev 15 sentyabr kuni pnevmoniyadan vafot etdi. Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida ma'lum qilishicha, G'aniyevning vafotiga qon bosimi keskin ko'tarilib ketishi va miyaga qon quyilishi sabab bo'lgan. Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasini 7 yildan beri boshqarib kelgan Avzbek G'aniyev koronavirusga chalinib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgani haqida avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi 40-chi va 262-chi maktablar faoliyati ehtiyotkorlik hamda xavfsizlik maqsadida mahalliy kengash qarori bilan kuni kecha vaqtincha to'xtatilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, mazkur maktablarning yopilishiga ularda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarda koronavirus infeksiyasi aniqlangani sabab bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, karantinga olingan maktablar dezinfeksiya ishlari amalga oshirilgandan so'ng mahalliy kengash deputatlari qarori bilan yana o'z faoliyatini tiklaydi. Qashqadaryoda xorijiy shirkatlarning aksiyalarini 2000 nafar odamga 9 million dollarga sotgan shaxs rahbarligidagi guruh qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bir necha fuqaro murojaatiga asosan Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv natijasida TR degan shaxs va boshqalar o'zlarini go'yoki N xorijiy kompaniyasining Qashqadaryo viloyatidagi doimiy vakili sifatida tanishtirib, 17 ta xorijiy kompaniyaning soxta aksiyalarini sotish evaziga 2000 nafarga yaqin fuqarodan jami 9 million dollar yig'ib olgan. Guruh yanada ko'proq pul jalb etish va mijozlar sonini orttirish maqsadida yig'ilgan 9 million dollardan 800 mingini odamlarga foiz hisobida bergan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShda har ikkala partiyadan bo'lgan senatorlar guruhi tinch norozilik namoyishlari bostirilishi uchun mas'ul bo'lgan belaruslik amaldorlarga qarshi manzilli sanksiyalar joriy qilishga oid rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi. Senatning xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi rahbari respublikachi Jimrish Belarusda muxolifatga qarshi davom etayotgan zo'ravonlikni tanqid qildi. Rezolyutsiya matnida bo'lib o'tgan prezident saylovi erkin ham halol ham bo'lmagani aytilgan. Saylovning rasmiy natijalari esa haqiqiy emas deya baholangan. Rezolyutsiyada saylovgacha hibsga olinganlar dohil va qo'lga olingan tinch namoyishchilarning barchasi ozod qilinishi talab etilgan. Koronavirusga qarshi Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina joriy yilning noyabr oyiga borib emlov uchun tayyor bo'lishi mumkin. Bu haqda Xitoyning xastaliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi vakili Guchjen Wu bildirdi, deb xabar qildi Reuters agentligi. Qayd etilishicha, Xitoyda ishlab chiqarilayotgan 4 vaksina klinik sinovlarning yakuniy bosqichida turibdi. 3-chi bosqichdagi sinovlar mutaxassislarga ko'ra yaxshi o'tmoqda va vaksinalar ommaviy emlov uchun noyabr yoki dekabr oyida tayyor bo'lishi taxmin qilinyapti. Ayni paytda hamkasblarimiz vaksinaning 3-chi klinik sinovida ishtirok etish yoki tayyor vaksinani sinovlar muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng sotib olish masalasini o'rganyapti, degandi bu vaqtda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev Kommersa nashriga bergan intervyusida.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
COVID-19 uchun CSG topshirilgan test natijasi kechikayotgani uchun tomografiyaga navbat ko'paydi. Termizda odamlar tungi soat 3 da ro'yxatga yozilmoqda, tasdiqlar bilan barnon bor. Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasi uchun mijozlar tungi soat 3 da navbatga yozilmoqda. Klinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, o'pka va nafas yo'llarini tekshirtirishni istagan bemorlar soni ortmoqda va klinika kuniga 40 bemorni tekshiruvdan o'tkazishga arang ulgurmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Surxondaryo shifokor va bemorlarga ko'ra, aholi orasida koronavirusga chalinish va pnevmoniya bilan kasallanish holatlari keskin oshgan. Jumladan, Termiz shahrining Bo'stonlik mahallasida yashaydigan 29 yashar Dilrabo Yo'ldoshova 14 sentyabr kuni shahardagi mashhur tibbiyot markazida kompyuter tomografiyasidan o'tgani va buning uchun tungi soat 3 da navbatga yozilganini aytdi. Dilrabo 8 sentyabrda turmush o'rtog'ida COVID-19 alomatlarini kuzata boshlagan. 2 kun so'ngra o'zi va yana 1 kun o'tib ukasida isitma ko'tarilgach, koronavirusga test topshirish harakatiga tushgan. Uning aytishicha, avvalgi yer uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi Surxondaryo viloyat markaziga test topshirish yo'lini qidirgan. Ammo so'rab surishtirgach, buning uchun oldin tez yordam xizmati orqali buyurtma berish kerakligi, 2 kun ichida undan kelib test uchun tahlil olinishi, natijani esa yana kamida 4 kun kutishiga to'g'ri kelishini aniqlagan. Ozodlik bilan suhbatda Dilrabo jumladan shunday dedi: "Keyin xavotir olib tomografiya qidirishga tushdik. Chunki testni natijasini kutib yotsak, pnevmoniya kuchayib ketishi mumkin edi. Butun Surxondaryoda bitta mashhur xususiy klinikasida kompyuterli tomografiya ishlayotgan ekan. Borsak, eshigiga yozib qo'yibdi, kechasi soat 3 da kelib navbat olish mumkin deb. Isitma ichida erim ikkalamiz borib, mashina ichida kutib, kechasi soat 3 da navbatga yozildik. 14 sentyabr kuni tomografiya qildirdik. Qarasak, ikki tomonlama pnevmoniya boshlangan", deydi Dilrabo. Uning aytishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining viloyat markaziga topshirilgan test natijasi 14 sentyabr oqshom tahlil namunasini topshirgandan 3 kun koronavirus alomatlari ko'rina boshlagandan esa 6 kun o'tib chiqqan va unda koronavirus borligi aniqlangan. Ammo bu orada unda ikki tomonlama pnevmoniya boshlanib ulgurgan. Dilrabo o'zining o'pkasini tekshirtirgan kuni kompyuter tomografiyasi uchun 60 dan ortiq odam navbatga yozilgan ro'yxatni ko'rganini aytdi. Mashhur tibbiyot markazining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi tomografiya uchun tungi soat 3 da navbat yozilayotganini tasdiqladi. Uniga 40 kishi tomografiya qilinmoqda. Bemorlar juda ko'pligi uchun shunaqa navbat rejimi ishga solingan. Bu xodim ba'zilar isitma bilan tekshiruvga kelayotgan bemorlar nega aynan tungi soat 3 da navbatga yozilayotgan sabablarini ochiqlay olmadi. Termiz shahar tibbiyot birlashmasida ishlaydigan vrachning ozodlikka aytishicha, kompyuterli tomografiya qurilmasi Surxondaryo viloyati bo'yicha 3 ta xususiy klinika va viloyat tibbiyot birlashmasidagina bor. Shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi: "Tomografiya uchun mijozlar ko'payganiga sabab pnevmoniya judayam ko'paygan, lekin og'ir formadagi pnevmoniya oz, 3-4% o'lim soni ham shuncha menimcha. Lekin odamlarda vahima kuchaygan, COVID simptomlari ko'rinishi bilan tomografiyaga chopyapti. Chunki koronavirus chiqsa ham nafas qisish boshlanishi bilan yana baribir o'pkani tekshirtirish kerak bo'ladi. Shuning uchun odamlar COVID testini ham kutib o'tirmay, to'g'ridan to'g'ri borib o'pkani tekshirtiryapti", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz surxondaryolik shifokor. Uning aytishicha, davlat tizimlari orqali koronavirus testini vaqtida topshirolmagan bemorlar xususiy klinikada o'pkasini tekshirtirib, o'zini o'zi davolashga majbur bo'lmoqda. Ozodlik Surxondaryo viloyatidagi kompyuterli tomografiya qurilmalarining aslida mavjud va shu kunda ishlab turgan soniga oid tibbiyot xodimlaridan olingan ma'lumotga biror rasmiy izoh ololmadi. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo o'pkani tekshirtirish istagida bo'lganlar sonini faqat Surxondaryo, balki Samarqand va Toshkent shahrida ham uzoq navbat kutayotgani kuzatilmoqda. Toshkentdagi tez yordam xizmatida ishlaydigan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, bu vaziyat COVID-19 uchun test olish tizimining ehtiyojini umuman qoplay olmayotgani oqibatida yuzaga kelgan. O'zbekistonda pnevmoniya kasalligi yoyilib borayotganini Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ham qayd etgan, ammo bu boradagi aniq statistik raqamlar jamoatchilikka taqdim qilingani Ozodlikka ma'lum emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
To'y industriyasi bankrotlik yoqasida. Biznes egalari to'ylarni yana to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilishini so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish maqsadida joriy yilning 23 martidan boshlab barcha ko'ngilochar obyektlarni yopishga qaror qilgan edi. Bu taqiq 1 iyundan 10 iyulga qadar yashil hududlarda qisman bekor qilinib, 15 avgustdan 30 kishilik to'ylar o'tkazilishiga ruxsat berilganiga qaramay, faqat oilaviy tadbirlar, asosan nikoh to'ylari o'tkazishga mo'ljallangan to'yxonalar hamon yopiqligicha qolmoqda. Bunday taqiq ortidan ozodlikka murojaat qilayotgan tadbirkorlarga ko'ra, minglab odamni ish bilan ta'minlab kelgan mamlakatdagi to'y industriyasi sinishga yuz tutgan. Men Namangan viloyatida to'yxona tashkil etganman. Sezonga qarab kuniga 7 tadan 15 tagacha odam ishlardi. Qarib 6 oydan beri faoliyat ko'rsatmayapmiz. Oilada 7 kishimiz. Bir o'g'lim kontraktda o'qiydi. Oilam 6 oydan beri daromadsiz qoldi. Mart, aprel oylariga to'y o'tkazish uchun 30 oshiq to'ylarga garov pul olganman. Hozirgi kunda garov pullarini so'rab kelib janjal qilishyapti. Bu pullarni 6 oy ichida 7 kishilik oilam bilan yeb tugatib bo'ldik. Qaytaradigan holda emasman. To'yxona egalari va ishchilarining farzandlari kontrakt pullarini bu yili qaysi daromad hisobidan to'laydi? Bizni yopib qo'yganlar bu jihatlarni ham o'ylab ko'rganmikin, deydi Namangandagi to'yxona egalaridan biri. Ozodlik orqali hukumatga murojaat qilgan bu biznes egalari fikricha, epidemiya tufayli to'yxonalardan xonadonlarga qaytgan va endilikda restoranlarga ham ko'chgan to'ylarda aslida yuzlab odam qatnashmoqda. Sanitariya nazoratsiz o'tkazilayotgan bu marosimlar virus o'chog'i bo'lib qolmoqda. Odamlar karantinda to'y qilishga ham moslashib oldi. 2-3 kun abetga ham kechqurunga ham 30-40 kishidan chaqirishadi. Bir kunda chaqirilayotganlar soni 200 dan oshyapti. To'y egalaridan bittasi kasallangan bo'lsa, hammasiga yuqdi degani bu. Uylarda bo'layotgan 30 kishilik to'ylarda mehmonlar soni 200 tadan ham oshib ketyapti. Bu yerda na sanitariya, na gigiyena qoidalarini birov nazorat qilayotgani yo'q-ku. Buning o'rniga tepada o'tirgan aqllilar nazoratni kuchaytirib, to'yxonalarda 100 kishilik to'yga ruxsat bergani hamma uchun foydali emasmidi? Uydagi 30 kishilik to'ylardan 100 kishilik to'yxonadagi to'ylar xavfsizroq emasmi, deydi ozodlik gaplashgan to'yxona egalaridan yana biri. Bu tadbirkorlar iddaosicha hukumat to'xtamayotgan to'ylarni to'yxonalarga qaytarish orqali bu tadbirlarning belgilangan sanitariya epidemiologik standartlar asosida o'tkazilishi va shu orqali infeksiya tarqalishini nazoratga olishi mumkin. O'zbekistondagi to'y industriyasi markazi sanalgan to'yxona egalarining hukumatga bildirayotgan e'tiroz va so'rovlariga munosabat so'rab ozodlik sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi axborot xizmatiga murojaat qildi. Ammo karantin cheklovlarini belgilashda asosiy rol o'ynovchi bu xizmatdan ozodlik savollariga javob bo'lmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi eksponatlari qalbaki emasligini aniqlash maqsadida tekshiruv boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasida namoyish qilinayotgan eksponatlar haqiqiyligi, ko'rsatmadagi mulyaj va tasviriy kontentning sifatini tekshirish uchun maxsus komissiya joriy hafta boshida ish boshladi. Komissiya a'zolaridan birining bildirishicha, O'zbekiston Madaniyat vazirligi komissiyasi tekshiruvining ilk kunidayoq Amir Temur hayoti va faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan 3 mulyajni o'ta sifatsiz deb topgan. Muzey direktori Nabiy Xushvaqtov ozodlik bilan suhbatda ba'zi eksponatlar quyoshda o'ngmasin deb nusxasi qo'yilganligini aytdi. Shu bilan birga Nabiy Xushvaqtov Amir Temur hayoti va faoliyatida namoyish qilinayotgan eksponat va mulyajlar sifatsiz tayyorlanganligi borasidagi e'tirozlarda jon borligini ham aytdi. Original eksponatlarning kopiyasi bo'lgan mulyajlar tanqid qilindi. Bu tanqid qilingan eksponatlar boshqatdan ko'rib chiqilyapti. Vazirlikdan komissiya keldi. Mutaxassislar ishtirokida tekshiruv boshlandi. Ko'rgazma eksponatlarini tanqid qilgan hunarmand Shohruh Temirovni ham chaqirishdi. Tanqidlarda jon bor. Hozir barcha kamchiliklar bartaraf qilinmoqda, dedi Nabiy Xushvaqtov. Qashqadaryolik hunarmand va osori atiqalar kolleksioneri Shohruh Temirov ozodlikka murojaat qilib, Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi Amir Temur hayoti va faoliyati ekspozitsiyasidan o'rin olgan eksponatlar haqiqiyligi va yasalgan mulyajlarning sifati borasida e'tiroz bildirgan edi. Joriy oy boshida ozodlik muxbiri bu yuzadan Madaniyat vazirligi vakiliga savol berganida vakil bu masala jiddiy o'rganilishini aytgan edi. Joriy yilning iyun oyida esa mahalliy matbuot bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi bosh direktoriga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida yozgan edi. Muzey korxonada 62 million so'm byudjet mablag'larini o'zlashtirish so'ri bilan talon-taroj qilingani va Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish va 209-moddasi mansab soxtaganligi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ham bildirilgan edi. Muzey direktori tarix fanlari nomzodi Nabi Xushvaqtov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shahrisabz shahar bo'limi tomonidan tekshiruv o'tkazganligini tasdiqladi va sud hukmi chiqargunga qadar hech kim uni aybdor deyishga haqli emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik muzey ekspozitsiya taqdimotini jiddiy tanqid ostiga olgan hunarmand Shohruh Temirov bilan ham suhbatlashdi. Temirovning aytishicha, muzeyda o'qotmas oyna va signalizatsiya qurilmasi nazoratda saqlanayotgan Amir Temur ordeni aslida rangli qog'ozga print qilingan nusxa xolos. Ko'rgazmaga qo'yilgan Amir Temur yotgan 14-chi asr buyumi deya taqdim qilingan beshik va uning ustiga o'rnatilgan parcha mato bor yo'g'i hozir bozorda sotilayotgan buyumdir xolos. Amir Temur davri keramik koshinlari deya taqdim qilingan ekspozitsiya skotchga o'xshagan yopishqoq yelim tasmaga print qilingan zamonaviy bezak asosi xolos. Oliy darajadagi saviyasizlik bilan ishlangan va Amir Temur qilichi deya taqdim qilingan o'yinchoqlar bilan bog'cha bolalarini ham alday olmaysiz. Amir Temur askari deya taqdim qilingan mulyajning naqadar uquvsizlik bilan yasalganini aytishga tilim bormaydi. 21-chi asrdagi tikuv mashinalar tikkan, sharvar kiygan bu askarlar tasviri bilan kimni aldaymiz? Dedi suhbatdosh. Shahrisabz davlat muzeyi qo'riqxonasi direktori ko'rgazmaga qo'yilgan eksponatlar sifati borasidagi tanqidlarni qisman to'g'ri deb atadi. Shohruh Temirov tanqidi muzeyda ilmiy yordamchi material sifatida turgan mulyajlarni zamon talabiga mos ravishda emasligidan iborat. Bu muammo pul bo'lsa to'liq bartaraf etilishi mumkin, ammo pandemiya davrida muzeyga umuman sayohatchi kelmadi va tabiiyki pul ham tushmadi. Davlat tomonidan esa eksponatlar sotib olish uchun mablag' ajratish buyuratda nazarda tutilmagan. Temuriylar davri aksari askarining mulyaj sifatsiz degan gapga qo'shilaman. Biz qo'limizdan kelganicha davlatdan pul olmay, bu mulyajni sifatsiz bo'lsa ham yasab ko'rgazmaga qo'ydik. O'zbekistonda mulyaj yasaydigan korxona yo'q. Sifati o'rta darajada bo'lgan bir dona mulyajni tayyorlash uchun Rossiya yoki Xitoydagi ustaxona 7000 AQSh dollari so'radi. Bu mablag' esa bizda yo'q, dedi muzey direktori.
Dastur davomida ozod mikrofon yordam puliga tashakkurnoma yozdirib olishdi, lekin puldan urib qolishdi.
Hokimiyatga aytsam, sektorga yuklaydi, sektor ularga yuklaydi. O'sha o'rtada 1 million pul yo'qda, hozir qaysi ishlatgan, qaysini kissasiga ketgan.
Tuqqan ayolga suyunchi bergan Qirg'iziston parlamenti spikerini saylovdan chetlatish talabi yangradi. Navalniy zaharlangandan keyingi ilk postini Instagram'da e'lon qildi. O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxtaga safarbarlik, favqulodda vaziyatlar vazirligi va bank xodimlari ham majburiy terimga yuborilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta terimiga start berilganiga mana 10 kundan oshdi. Hukumat bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'ymasligi, terimga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini va'da qilgan esa-da, ayrim viloyatlarda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari paxtaga majburan safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy bo'limlari xodimlarining xabar qilishicha, ulardan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olingan. Paxtaga borishni xohlamaganlarga o'rniga yonidan pul to'lab terimchi topish tayinlangan. Bank xodimlari xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Xususan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidagi bir qancha bank bo'limlari xodimlariga ham paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollash buyurilgan. 14 sentyabr kuni Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi xodimlariga Qashqadaryoga paxta terimiga safarbar qilinishlari haqida ma'lum qilingani to'g'risida Ozodlikka shu boshqarma xodimlaridan biri xabar qildi. Ishdan haydalishdan qo'rqib ismi ochiqlanishni istamagan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimining aytishi, o'zi va hamkasblaridan paxtaga ixtiyoriy ravishda chiqayotgani borasida majburiy ravishda tilxatlar olingan. O'z xohishim bilan paxta terimiga chiqaman deb majburiy ariza yozdirib olishdi. Paxta mavsumi tugagunga qadar Qashqadaryoga olib ketishar ekan, dedi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi favqulodda vaziyatlar boshqarmalarida ham xodimlar ko'ngilli paxtaga safarbar etilayotgani to'g'risida xabarlar bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi ozodlikka xodimlardan majburiy ariza yozdirib olingandan xabar tirsagani, ammo har bir viloyatdagi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 140 nafardan xodim paxtaga ko'ngilli jalb qilinishini aytdi. Har bir viloyatdagi boshqarmadan 140 nafardan Toshkentdagi vazirlik markaziy idorasidan ham xodimlar boradi, o'z xohishi bilan boradi. Hech kim ularni majburlamaydi, dedi vazirlikning ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi. Boshqa davlat byudjetidan moliyalanadigan idora tashkilotlar xodimlari, bank xodimlari, xususiy shirkatlardan ham paxtaga odam chiqarish qattiq talab qilinyapti. Sirdaryodagi Hamkor bank, Savdogar bank xodimlari ham paxtaga chiqmasa ishdan haydalish bilan tahdidlar bo'layotgani haqida Ozodlik aytishmoqda. Bank xodimlarining bu iddaolari yuzasidan Ozodlik shu banklarning markaziy idoralaridan izoh ololmadi. Kun davomida banklarning saytida keltirilgan telefon raqamlariga tushib bo'lmadi. O'zbekistonning Jizzax viloyatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, pul ishlash ilinjida bolalar va bolali ayollar ham terimga chiqqan. Bu haqda Ozodlikka Jizzaxning Zarbdor tumanidan bo'lgan Yoshlar ittifoqi faoli ma'lum qildi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bu yil paxta terimiga asosan temir daftardagi oilalar, ishsizlar va ayollar jalb qilinishini ma'lum qilgan edi. Har bir terimchiga birinchi terimda har kilo terim uchun 1 kilolik paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan berilishi va'da qilingan. Vazir o'rinbosariga ko'ra, yaxshi terimchi kuniga 100-120 ming so'm atrofida daromad qilishi mumkin. Bu yilgi paxta terimi koronavirus pandemiyasi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Faollar agar hasharchilar bir joyda ommaviy yotib turadigan antisanitariya holatidagi baraklarga safarbar etiladigan bo'lsa, buning oqibati ayanchli bo'lishidan ogohlantirmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar mahallasidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparovning arz qilishicha, prezident qarori bilan kam ta'minlangan oilalarning bolalariga ajratilgan bir martalik yordam pulini to'liq ololmagan. Tashakkurnoma yozdirib olishdi, lekin bolalar pulini urib qolishdi, deydi Erkin Gapparov. Erkin Gapparov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyati Angor tuman Navshahar mahallasi Navshahar ko'chasi 102-chi uyda yashovchi Gapparov Erkin bo'laman. Prezidentimiz farmoni asosida temir daftarga kiritilgan oilalarga voyaga yetmagan farzandlar uchun bir martalik moddiy yordam pul ajratish to'g'risida prezident farmoni chiqqan edi. O'sha bo'yicha meni tashakkurnoma yozib olib ketgandi. Tashakkurnoma moddiy yordam olayotganligim to'g'risida.
Yo, siz olyapsizmi? Moddiy yordam yo'qmi? Olmasdan yozib berdingizmi?
Bu bo'yicha men ikki safardan beri menga beramiz navbatda deb bermayotganligida, keyin prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgandan keyin mana sizga beryapmiz deb tashakkurnoma yozib olishdi bular. Mana beryapmiz deb.
Pulni bermasdan yozdirib oldi.
Pulni bermasdan yozdirib oldi, mana beryapmiz deb. Pulni beryapmiz deb oldi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Angor tumani boshlig'i Shoira Rajabovaning nomiga shtirib olishdi. O'zini hokimiyatdan turg'unman degan ismni shaxs sanoq qilib yozdirib olishdi. Moddiy yordam mana beryapmiz deb. Temir daftar ro'yxatiga kiritilganligim bois menga 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. 3 nafar voyaga yetmagan farzandimga 500 mingdan 1.5 million pul berish kerak edi bular. Kenja farzandim kasallik tufayli ro'yxatda turganligi sabab pensiya jamg'armasidan 500 ming berishdi-da, qolgan 1 million pulini o'rtada tuya qilib yuborishdi bular. Yo'q, menga yetib kelmadi. Endi hozir mahallaga aytsam,
murojaat qildingizmi? Nima uchun qilyapsizlar deb kimga?
Men mahallaga aytsam, mahalla aytyapti, bizga deydi shunday topshiriq bo'ldi deydi. Hokimiyatdan, sektordan shunday topshiriq bo'ldi deydi. Chiqar ro'yxatdan chiqarib tashlaysan deb deydi. Ularga aytsam mahallaga yuklaydi, hokimiyatga aytsam sektorga yuklaydi, sektor ularga yuklaydi. O'sha o'rtada 1 million pul yo'qda, hozir qaysi ishlatgan, qaysini kissasiga ketgan, nima qilgan, hech qaysi bo'yniga olmayapti.
Hokimiyatga ham telefon qildingizmi? Hokimiyatdan so'radingiz.
Hokimiyatdan o'sha mendan tashakkurnoma yozdirib olgan Turg'un ismimi, Turg'unmi to'lqinmi shu ismini shaxs bilan bog'lan, kecha ham bog'lanib ana qildim. Menga deb o'zingiz va'da berdingiz dedim. Tashakkurnoma yozdirib oldingiz, mana olyapsan deb dedim. Desam, shu berayotgan pulga qarab o'tirmasdan paxta tergin deydi. Men aytdim, paxta teraman deyapman dedim. Men shu yerdan ro'yxatga yozildim dedim. Hozir lechiniya davolanyapman dedim. Davolanib olishimdan dedim, paxta teraman desam, paxta termaganlarga deydi, pul yo'q deydi. Men aytdim, prezidentimiz farmonida dedim, paxta termaganlarga pul berilmasin degan joy yo'q-ku desam, qayerga sakrasang sakrab ko'raver deydi. Senga deydi, paxta termasang pul yo'q deydi. Sen 500 ming so'm olding, shuni ham hali senga ko'plik qiladi deyapti-da.
Angor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 16 sentyabrda bo'lib o'tadigan majlisi kun tartibiga komissiya a'zolaridan birining Qirg'iziston partiyasi ko'rsatgan nomzod Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish to'g'risidagi taklifi kiritilmadi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosining fikricha, Jo'g'orqi kengash spikeri Dastan Jumabekovning 14 sentyabr kuni ko'zi yorigan yosh ayolga suyunch bergani ovoz sotib olishga urinishdir. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan Qirg'iziston parlamenti sayloviga mamlakatda rasmiy qayddan o'tkazilgan 200 dan ortiq partiyadan 16-tasi qatnashmoqda. Nomzodi Jo'g'orqi kengash deputatligiga Qirg'iziston partiyasidan ko'rsatilgan Dastan Jumabekov parlamentning hozirgi spikeridir. U 14 sentyabrda Talas viloyatiga qilgan safari chog'ida chaqalog'iga Dastan ismini qo'ygan yosh ayolga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 600 AQSh dollari berayotgani aks etgan suratlar o'sha kuniyoq ijtimoiy tarmoqlarda yashinday tarqab, qizg'in muhokamalar obyektiga aylandi. Ertasiga suratlar tarmoqdan o'chirildi. Spikerning matbuot kotibi Jo'mart Maqsadbekov ayolga pul berilganini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga tasdiqlab bunday dedi. Dastan Jumabekov yangi spiker ish boshlaguniga qadar Jo'g'orqi kengash raisi sifatidagi vakolatlarini bajaraveradi. U Talas viloyatida spiker sifatida amaliy safarda yuribdi. O'g'il ko'rgan ayol chaqalog'iga Dastanbek Aristanbekovichning ismini qo'ygan ekan, shuning uchun moliyaviy yordam ko'rsatdi, dedi matbuot kotibi. Parlament spikeri va ayni paytda deputatlikka nomzod Dastan Jumabekovning bu ishini muhokama qilgan qirg'izistonliklar orasida spiker saylov oldidan ma'muriy resursdan foydalanmoqda deganlar ko'p. Bundaylar orasida Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Atir Abdurahmatova ham bo'lib, uning fikricha spiker xizmat vakolatlarini suiiste'mol qildi hamda saylovga oid qonunlarni buzdi. Agar u spikerlik vakolatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib pulni spiker fondidan bergan bo'lsa, bu ma'muriy resursdan foydalanishdir. Agar saylovoldi tashviqoti paytida o'z cho'ntagidan bergan bo'lsa, bu holatda ovoz sotib olish deb hisoblayman, dedi Atir Abdurahmatova. U spikerning bu harakati uchun Markaziy saylov komissiyasiga Qirg'iziston partiyasi mas'uliyatini ko'rib chiqish va Dastan Jumabekovni saylovdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishni 15 sentyabrda taklif qildi va shu kuniyoq taklifi o'tmaganini Facebook'dagi sahifasida xabar qildi. Buning ortidan Jo'g'orqi kengash matbuot xizmati spiker ayolga pulni oilasi nomidan suyunchi sifatida berdi degan mazmunda bayonot tarqatdi. 4 oktyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovi oldidan tashviqot kampaniyasi 4 sentyabrda boshlangan va Markaziy saylov komissiyasi deputatlikka nomzodlar xayriya ishlari bilan shug'ullanmasligi, saylovchilarga pul tarqatmasligi kerakligi to'g'risida rasman ogohlantirgan. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra saylovoldi kampaniyasi davomida kimgadir berilgan moddiy yordam ovoz sotib olish sifatida malakalanadi. Fuqarolik jamiyati vakillari tuqqan ayolga davlat tomonidan hozir berilayotgan bir martalik yordam puli 4 ming so'mni 50 ming so'mga yetkazish Qirg'iziston partiyasining saylov oldidagi asosiy chaqiriqlaridan biri ekanligiga e'tibor qaratmoqda. Partiya nomzodi Daslan Jumabekov talashlik ayolga aynan shuncha aqcha berdi. Qirg'iziston Respublikasi parlamenti 120 o'rinli jo'g'orki kengashga navbatdagi saylov 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Saylovda hammasi bo'lib 16 siyosiy partiya ishtirok etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Samarqandda davlat va UNESCO himoyasida bo'lgan arxitektura yodgorligi buzib tashlandi. Shvetsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. AQSh senatorlari Belarus rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilishga chorlovchi rezolyutsiya loyihasini tayyorladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni mamlakatning legitim prezidenti o'laroq tan olmaydi. Bu haqda 15 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Borrell Yevropa parlamenti oldida qilgan chiqishda Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov firibgarlikka asoslanganini ta'kidladi. Saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan avtoritar yetakchisi Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilingan. Svetlana Tixanovskaya yetakchiligidagi Belarus muxolifati Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblamoqda. Saylov natijalari e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari tinchimayapti. Belarus rasmiylari tinch namoyishlarda qatnashgan minglab odamni hibsga oldi. Muxolifatning deyarli barcha yetakchisini mamlakatni tark etishga majburladi yoki qo'lga oldi. Mamlakat rasmiylarining bu harakatlarini Yevropa Ittifoqi va AQSh qoralab keladi. Vaziyatni tushunib turibmiz. 9 avgust kuni o'tkazilgan saylovni qalbaki deb hisoblaymiz, dedi Borrell. Biz Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti o'laroq tan olmaymiz, deya qo'shimcha qildi Yevropa Ittifoqi diplomati. Borrell bugunga qadar mamlakatda 7,5 mingdan oshiq namoyishchi qo'lga olinganini, 500 dan ortiq qiynoqqa tutish holati qayd etilganini ta'kidladi. 27 mamlakatni birlashtiruvchi Yevropa Ittifoqi saylov natijalari soxtalashtirilishiga hamda tinch namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralarga aloqador shaxslar qarshi sanksiya joriy qilishni rejalashtirmoqda. Ammo Yevropa Ittifoqi diplomatlari Belarusga qarshi sanksiyalarga Kipr to'sqinlik qilayotganini ma'lum qilishdi. Kipr Belarusga sanksiya joriy qilishdan oldin O'rta dengizda tabiiy gaz o'zlashtirish masalasida Turkiya bilan kelib chiqqan kelishmovchilikni hal qilishni talab qilmoqda. Borrell a'zo mamlakatlarni keyingi haftada Bryussel shahrida bo'lib o'tadigan sammitgacha Belarus rasmiylariga qarshi sanksiyalarni ma'qullashga chorladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Duhada toliblar bilan rasmiy Kobul namoyandalari aro tinchlik muzokaralari davom etadigan shu kecha kunlarda urush qurbonlari bo'lgan o'zbek ayollari qarama-qarshi tomonlardan urushni to'xtatishlarini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. O'z ismi fosh etilishini istamagan afg'onistonlik o'zbek ayoli urushlar bois Shimoliy Foryo viloyatining Jumabozor tumaniga qarashli Pavgoni qishlog'idan qochib kelib, viloyat markazi Maymana shahrida nochor ahvolda hayot kechirayotganini bildirdi. Unga ko'ra bir bolasi urushda halok bo'lgan, eri va boshqa bir bolasi tan jarohati olganlar, u yaralangan erini davolash imkoniga ega emasligidan nolidi. O'zbek ayoli qarama-qarshi tomonlardan urushni to'xtatib, sulh qilishlarini so'radi. Biz tinchlikka, suv va havodek muhtojmiz. Tezda o'z uy-joyimizga qaytib borib, osoyishta hayot kechirishni orzu qilamiz, dedi.
Bizlar juma bozordan kelib, bizni mashinaga o'ltirib, bizlarga hech narsa yo'q. Voy, bizga bora olmaymiz. Tayyora boradi, voy, bizni uradi, mashg'ulot boradi, voy, bizni uradi. Mashinaga kelib, biz mash charbog'da ichiga, bizlarga bir yegida yo, ishkida yo, ne yo'q, ne birish va amniyat bo'lsa, bizlar joyimizga ketamiz, amniyat qilsin xudojon. Sul bo'lsin.
Pavgoni qishlog'idan Maymana shahriga qochib kelgan urush qurbonlaridan boshqa biri Oyishaxon ham urushdan egizak o'g'illaridan biri nobud bo'lgani, shuningdek oila a'zolaridan boshqa 4 kishisi tan jarohati olganini aytdi. U ham qarama-qarshi tomonlardan tezda otash kesin e'lon etishlarini so'radi.
Mana shunda zaxm bo'ldilar, roki tushdi u bizga. Ikkita bacha ham o'ldi. Hozir mana shu maymanaga bir qavm bizga qochib kelib o'ltirib biz darbadar, biz hech zot yo'q, mana shunda davora bo'lib o'ltirib biz darbadar bo'ldi. 4 ta zaxm bo'ldi, qaynam zaxm bo'ldi, yerim zaxm bo'ldi, ikkita bacha ham zaxm bo'ldi, qaynog'amda o'g'li ham zaxm bo'ldi, o'zimda o'g'lim ham zaxm bo'ldi.
Foryo viloyati qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlari hozirgi kunda yuzlab oilalar jang-jadallar sabab atrof hududlarda o'z uy-joylarini tark etib, viloyat markaziga kelib og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Foryo viloyati madaniy jamoatchilik faollaridan biri o'zbek ayoli xonim Farida Bahmanyor Afg'onistonda davom etib keladigan janglardan ko'proq ayollar zarar ko'rganlar deydi. U rasmiy Kobul va toliblardan urushga barham berishlarini so'radi.
Urushni shuncha yelkashi 40 yilga bo'lib kelgan, ko'proq ayollar o'shandan mutazarrir bo'lgan. Shu hozdan har yigit o'rda o'ladi, shahid bo'ladi, zahmi bo'ladi, o'shani onasi bor, fori bor, yo ayoli bor, uyga yatimlari bor.
Xonim Farida poytaxt Dohada toliblar bilan rasmiy Kobul namoyandalari boshlangan tinchlik muzokaralari afg'onlar aro mamlakatda haqiqiy tinchlik barqaror etilishiga umid uyg'otganini aytadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Navalniy zaharlangandan keyingi ilk postini Instagramda e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 15 sentyabr kuni Instagramdagi o'z sahifasida zaharlangandan keyingi ilk postini yayinladi. Suratda Navalniy xotini va bolalari qurshovida Berlindagi Charite klinikasida o'tirgani aks etgan. Mazkur kasalxonaga u avgust oyi oxirida muolaja uchun olib kelingan edi. Muxolifatchi o'z postida hali ham mustaqil ravishda biror ish qila olmayapman, biroq kecha kun bo'yi o'zim nafas ola bildim deb yozdi. Germaniyalik vrachlarga ko'ra, Navalniyning ahvoli yaxshilanishda davom etmoqda. 14 sentyabr kuni u o'pkani sun'iy nafas oldirish apparatidan uzilgan va qisqa vaqtga o'rnidan tura boshlagan. Avvalroq New York Times gazetasi Germaniya xavfsizlik idoralarida ishlaydigan yuqori lavozimli manbasi so'zlariga tayangan holda Navalniy Germaniyaga zaharlanish hodisasi bo'yicha birgalikda surishtiruv olib borishni taklif qilgan Rossiya tomoni bilan hamkorlik qilishni rad etgani haqida xabar qildi. Nashr manbasi muxolifatchi sog'aygandan keyin Rossiyaga qaytmoqchi ekanini bildirgan. U uyiga Rossiyaga qaytib o'z faoliyatini davom ettirishini istayapti degan manba. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Navalniyning vataniga qaytishidan hamma xursand bo'lishini bildirgan. Ayni paytda Kreml vakili rasmiylar Navalniyning ahvolini kuzatib borish imkoniyatiga ega emasligini qo'shimcha qilgan. Peskov Navalniy Germaniyadan qaytgandan keyin uning prezident Vladimir Putin yoki prezident ma'muriyat xodimlari bilan uchrashish ehtimoli yo'qligini qayd etgan. Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin Omskda vrachlar Navalniyning ahvolini obdon va chuqur tadqiq qilib, muxolifatchining organizmida zahar bo'lmaganiga oid xulosaga kelganlarini bildirgan. Mulozim Rossiya kimyoviy qurolini taqiqlash tashkiloti protokollariga muvofiq ravishda Novichokning barcha zaxiralarini yo'q qilganini qo'shimcha qilgan. Narishkin mamlakat hududida hali ham Novichok zaxirasi borligi yoki jangovar zaharlovchi moddalar ishlab chiqarilayotganiga oid iddaolarni dezinformatsiya deb atagan. 14 sentyabr kuni Fransiya va Shvetsiyadagi ikki laboratoriya Germaniya iltimosiga ko'ra rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning tahlillarini tekshirib chiqib, nemis vrachlarining Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganiga oid xulosalarini tasdiqlaganlar. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Vladimir Putinga telefon suhbatida ma'lum qilib, Rossiya prezidentidan bu borada izoh so'ragan. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qolgan va 22 avgustda Berlindagi Charite kasalxonasiga olib kelingan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillik erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Keyingi haftalarda Qirg'izistonda go'sht narxi kamida 10% qimmatlab ketdi. So'nggi bir necha yil davomida deyarli o'zgarishsiz turgan narxlarning keskin ortib ketishini mahalliy qassoblar ham, rasmiylar ham chorvaning qo'shni davlatlarga, jumladan O'zbekistonga eksporti kuchaygani bilan izohlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida ham mahalliy aholidan olingan ma'lumotlarga qaraganda go'sht qimmatlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shu kunda qariyb 80 qirg'iz so'mi 1 AQSh dollariga teng. Demak, Qirg'izistonda 1 kilo mol go'shti butun mamlakat bo'ylab taqriban 5 dollardan sotilmoqda. Gap kategoriyalanmagan an'anaviy suyakli go'sht ustida ketmoqda. Mavzuni o'rgangan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati respondentlarining deyarli barchasi narx o'sib ketishini qo'shni mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga chorva eksporti kuchaygani bilan izohlagan. Bunday fikrni Qirg'iziston rasmiylari ham bildirgan. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov keyingi 2-3 haftada joylarda go'sht narxi 8-10% ko'tarilib ketganini tan olar ekan, bu holatni qo'shni davlatlarga chorva sotish ko'lami oshib ketgani bilan izohlab bunday degan. Sababini o'rgandik. Qo'shni mamlakatlarga chorva ko'p sotila boshlagani natijada mahalliy bozorda jonliq qimmatlab ketgani go'sht narxi oshib ketishiga sabab bo'ldi, degan Shuhrat Sobirov. Uning aytishicha, go'sht ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlardandir va bunday tovarlar narxi bir oyda 20% ko'tarilib ketgan taqdirdagina davlat narxlarni tartibga solish choralarini ko'rishi mumkin. Qirg'iz Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi matbuot kotibi Asil Akmataliyevaning Azadlik radiosiga bildirishicha, joriy yilning 1-yarmida 19 yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan qoramol eksporti 14.1 martaga oshgan. Qoramol asosan Tojikiston bilan O'zbekistonga sotildi, degan Qirg'iziston statistika qo'mitasi rasmiy vakili. Qirg'iz Respublikasi monopoliyaga qarshi kurash agentligi rahbari Shuhrat Sobirov chorva eksporti hajmi keskin oshib ketganini qo'shnilarda go'sht Qirg'izistondagidan qimmatroq ekanligi bilan izohlagan. Tojikiston bilan O'zbekistonda mol go'shti qirg'iz so'miga chaqqanda 450 so'mga teng. Qo'y go'shti esa 540 so'miga teng. Shuning uchun bizning chorvaga talab kuchayib ketdi, degan Shuhrat Sobirov. Qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Baqit Mamitqanov yuzaga kelgan vaziyatni o'tgan yili Qozog'iston joriy qilgan cheklovlar bilan izohladi. O'tgan yili Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi chorva mollari eksportini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston bilan Tojikiston import qiluvchi chorvaning katta qismini Qozog'istondan olar edi. Natijada Qozog'iston kiritgan cheklov bizning foydamizga bo'ldi. Chorvani ko'proq sota boshladik, degan Baqit Mamitqanov. Qirg'izistonning 3 janubiy viloyati O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi 3 viloyati bilan chegaradosh. Namangandan 15 sentyabrda olingan ma'lumotga qaraganda shu kunda bu shaharda 1 kilo mol go'shti narxi 55-60 ming so'm. Bu ma'lumotni bergan namanganlikning aytishicha narxlar so'nggi 2-3 oyda o'zgarmagan. Farg'onadagi narxlar ham deyarli Namangandagiday. Mol go'shti 60 ming, qo'y go'shti 65 ming so'm. Bu haqda xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, koronavirus bilan bog'liq karantin davrida mol go'shti ham, qo'y go'shti ham 5 ming so'mdanga qimmatlagan.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqandda davlat va UNESCO himoyadorligi hokimiyat tomonidan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand shahrining Amir Temur ko'chasi 14-yida joylashgan bino 11 sentyabr kuni shahar obodonlashtirish korxonasi va majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan buzib tashlandi. Bu bino 2010-yilgacha tarixiy arxitektura yodgorlik sifatida davlat himoyasida bo'lgan. Holatdan xabardor hokimlik vakilining Ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, binoni buzish uchun sirtdan sud qarori chiqarilgan, ammo bu qaror ustidan shikoyat kiritilgani bois majburiy ijro xodimlariga binoni buzish vakolati berilmagan. Mulozim ta'kidlashicha, ushbu binoning barcha instansiyalardagi sud qarorlarini kutmasdan javobgar ishtirokchisiz sirtdan qabul qilingan sud qaroriga asosan shoshilinch buzib tashlanishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga kutilayotgan tashrifi bilan bog'liq. Amir Temur ko'chasi 14-uy orqasida Davlat investitsiya dasturi doirasida 2018-yildan beri qurilayotgan Samarqand tibbiyot institutining 800 o'rinlik yangi o'quv binosini prezidentni o'zlari kelib ko'rishi mumkin. O'quv binosi shu yil fevral oyida bitishi kerak edi, lekin bugunga kelib tugatilmagan. Prezident qurilishi kechikkan binoni, to'sib turgan binoni ko'rib jahli chiqmasin deb viloyat hokimining buyrug'i bilan buzib tashlashdi, dedi mulozim. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining o'zlikka aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30-32 moddalariga ziddir. 2019-yilning 15-oktyabrda Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi talabini ko'rib chiqib, Amir Temur ko'chasi 14-uydagi binoni tarixiy fon inshoot deb topgan va bino saqlab qolinishi kerak deya xulosa bergan edi. Mulk egasi asli o'zbekistonlik Isroil vatandoshligini olib, o'sha yerda doim yashab kelayotgan Yolona Volova pandemiya sabab sudda bevosita qatnasha olmagan va sud qarori uning ishtirokisiz sirtdan qabul qilingan. Volova tomonidan berilgan notarial ishonchnoma orqali uning vakili sifatida o'tkazilgan Maqsud Abdujabborov sudda mulkdor nomidan qatnashishga ham ruxsat berilmagan. Biz huquqiy nigilizm qurboni bo'ldik, dedi Ozodlik bilan suhbatda Abdujabborov. Birinchi instansiya sudi qaroridan norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati bergan edik. Shikoyatimiz ish yurituviga qabul qilinib, 8 sentyabr kuni viloyat sudida ko'rilishi kerak edi. Belgilangan vaqtda viloyat sudiga borsak, ish to'xtatilganligini aytishdi. Qonun bo'yicha apellyatsiya ish ko'rilayotgan paytda ijro harakatlari to'xtatilishi kerak. Samarqand shahar majburiy ijro byurosi boshlig'ining o'rinbosari Farruh Ibrohimov buzilish jarayonini bevosita kuzatgan Ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotga ko'ra, buzilgan bino egasiga tovon pul ajratilgan. Kompensatsiya tariqasida Samarqand shahar hokimligidan 640 million so'm miqdordagi kompensatsiya pullarini Valova Ilonaga undirib berish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Madaniyat vazirligi vakili sifatida bino buzilish jarayonini kuzatgan Samarqand viloyat madaniy meros boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qilichovning Ozodlikka bildirishicha, Amir Temur ko'chasi 14-uy manzili madaniy meros obyekti ro'yxatda qayd etilmagan. Ayni paytda bu bino Samarqandning 2001-yil UNESCO tomonidan himoyaga olingan tarixiy hududda joylashgan. Qilichovning bildirishicha, prezidentning 40-68 sonli qaroriga asosan UNESCO hududida barcha qurilish va obodonlashtirish ishlarining ishlar boshqarma va UNESCO markazi bilan kelishilgan nazarda tutilgan. Shunga qaramasdan, ushbu inshootni buzish bilan bog'liq sud jarayoniga madaniy meros boshqarmasi chaqirilmagan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, UNESCO himoya zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaydi, chunki uy UNESCO himoyasidagi zonada joylashgan. Ikkinchidan, 1904-yilda qurilgan bu tarixiy bino 2010-yilgacha qo'riqlanadigan tarixiy binolar ro'yxatida edi. 2010-yilda mahalliy mulozimlar bino ta'mirdan so'ng tarixiy ahamiyatini yo'qotdi deb komissiya yig'ilish qarori asosida binoni ro'yxatdan chiqarishdi. Lekin madaniy merosni muhofaza qilish davlat inspeksiyasi Samarqand bo'limi borada hech qanday yig'ilish qilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14-sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi. An'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy, onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari Ozodlik viloyatlari va qishloqlarida maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozir emasligini o'rgandi. Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5 million 500 ming ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagi bildirgan, 24% masofaviy ta'lim, teledarslarni tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12 sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari, 12 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11 sentyabr holatiga ko'ra 486521 o'qituvchining 275616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16-martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14-sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarning bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500 000ga yaqindir.
Kunning muhim voqeasi.
Shvetsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shvetsariya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan bank hisob raqamlaridagi pullarining bir qismini O'zbekistonga qaytarish masalasida Toshkent bilan kelishib oldi. Shvetsariya hukumati rasmiy portalining xabar berishicha, bu haqda Shvetsariya hukumati juma 11 avgust kuni ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq 2012 yilda pul yuvish va korrupsiya yuzasidan Gulnora Karimovaga nisbatan olib borilgan tergov doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'ning 131 million dollari muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytariladi. Shvetsariya hukumatining ma'lum qilishicha, muayyan shartlar to'g'risidagi kelishuv imzolangachgina pullarni qaytarish to'g'risidagi bitim kuchga kiradi. Shvetsariya Toshkentdan muayyan shart sifatida qaytarilgan pullar O'zbekiston xalqining hayot farovonligini ta'minlashga ishlatilishini talab qilmoqda. Mazkur shart doirasida bu pullar qanday va qayerga ishlatilgani yuzasidan shaffof monitoring o'tkazish imkoniyati ham yaratilishi lozim. Gulnora Karimovaning bank hisobidagi yana 650 million Shvetsariya franki, ya'ni 715 million dollar jinoyat ishi yakunlanguniga qadar muzlatib qo'yilgan. Shvetsariya hukumati bu pullar hibsdan chiqarilganidan so'ng O'zbekistonga yuqoridagi shartlar asosida qaytarilishini bildirdi, deyiladi xabarda. Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Shvetsariya bosh prokuraturasi 2019 yilning 24 iyun kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan muzokaralar boshlanganini bildirgandi. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Sevara O'rinboyeva 2020 yilning 15 iyun kuni AOKda o'tkazilgan brifingda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan mulklarni qaytarish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida joriy yilning 14 may kuni Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgan 10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' davlat byudjetiga o'tkazib berilgani va umumiy tartibda ishlatilishini bildirgandi. Sevara O'rinboyeva Adliya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan O'zbekistonning vakolatli idoralari ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq mulklarni qaytarish bo'yicha Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini bildirgan. O'zbekistonni 1991 yildan 2016 yilgacha boshqargan prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova bir qator g'arb davlatlari telekommunikatsiya shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora olganlikda ayblanib kelinmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda 13 senator Belarusda tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilishiga aloqador rasmiylarga qarshi sanksiya joriy qilishga chorlovchi rezolyutsiyani taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 14 sentyabr kuni Senat Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Jim Rish Belarusda muxolifatga qarshi zo'ravonlik va repressiyani vijdonsizlik deb atadi. ham demokratlar, ham respublikachi senatorlar tayyorlagan rezolyutsiyada 9 avgustini bo'lib o'tgan va amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko yo'g'olib chiqqani e'lon qilingan saylov na ochiq, na adolatli o'tkazilgani e'tirof etildi. Shuningdek, rezolyutsiya mualliflari Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natijalarni tan olmadi va qo'lga olingan siyosiy mahbuslarni va namoyish qatnashchilarini ozodlikka chiqarishga chorladi. Rezolyutsiya kuchga kirsa, unda belgilangan sanksiyalar Yevropa ittifoqi va boshqa xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda joriy qilinadi. Senator Rish rezolyutsiya AQShning Belarus xalqiga bo'lgan qo'llovi ramzi ekanligini aytdi. Senator Bob Menendez esa Belarus xalqi ko'rsatgan jasoratni qattiq hurmat qilishini aytib, xalqaro hamjamiyatni Belarus xalqining erkin va demokratik kelajak qurish istagini to'liq qo'llashga chorladi. Janob Lukashenkoda zarracha legitimlik qolmadi va u iste'foga chiqishi kerak. AQSh va Yevropadagi hamkorlarimiz tezkorlik bilan u va uning tarafdorlarini Belarus xalqiga qarshi qilgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortish kerak. Buni kechiktirish mavjud tuzum yanada chuqurroq o'rnashishi uchun zamin yaratadi, dedi Menendez. Rezolyutsiyada namoyishlar boshlangandan beri 7000dan oshiq Belarus fuqarosi qo'lga olingani, ularning aksari huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qiynoqqa tutilgani va kaltaklangani aytiladi. Shuningdek, rezolyutsiyada Belarus rasmiylari muntazam ravishda matbuot erkinligini cheklayotgani ta'kidlandi. Bugunga qadar mamlakatda o'nlab jurnalist qo'lga olindi. Bundan tashqari, namoyishlarni yoritgan 50dan oshiq xabar saytiga to'siq qo'yildi. 2 mustaqil gazeta faoliyati to'xtatildi. Xorij axborot agentliklari muxbirlarining akkreditatsiyasi bekor qilindi. AQSh senatorlar rezolyutsiyasi e'lon qilinishi ortidan Human Rights Watch tashkiloti, BMT Inson huquqlari kengashini hamda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Belarusda namoyishchilarga qarshi ko'rilgan keskin choralarni zudlik bilan tergov qilishga chorladi. Tashkilot 15 sentyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda xavfsizlik kuchlari minglab odamni o'z boshimchalik bilan qo'lga olgani, yuzlab odamga yomon munosabatda bo'lib, ularni qiynoqqa tutgani aytiladi. Human Rights Watch tashkilotiga intervyu bergan guvohlar politsiya sodir etgan do'pposlashlar va hatto zo'rlash holatlari haqida so'zlab bergan. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Xu Yulyamson, shafqatsiz zo'ravonliklar Belarus rasmiylari xalq ovozini o'chirish uchun har narsaga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Ammo 10 minglab tinch namoyishchi adolatli saylov o'tkazilishi va zo'ravonliklar uchun adolat o'rnatilishini talab qilishda davom etmoqdalar, dedi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.